Pomaže Bog, uvaženi slušalci Vaseljinskog radija, evo 11 sati i 4 minute i vrijeme je za temu jutra. U nastavku vam donosimo jednu veoma i zanimljivu i poučnu temu iz života crkve. Govorit ćemo o činu čteca, njegovom značaju, dužnostima i ulozi u svetom bogosluženju. Tim povodom naš sagovornik je čtec Boris Musić, službenik Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koji će nam približiti šta zapravo znači biti čtec, kako izgleda njegovo poslušanje u oltaru i kako se kroz ovaj čin služi Bogu i crkvi. Borise, pomaže Bog, hvala vam što ste došli da budete dio našeg teme jutra.
Bog pomogao, Nataša, i pozdrav za sve slušalce Talasa Radio Svetigora i naravno uvijek mi je zadovoljstvo i čast da budemo ovdje sa vama.
Hajmo da krenemo od najnekih osnovnih stvari. Da li nam možete približiti ko je čtec i šta on radi?
Pa da, ovako, mogli bi da napravimo, ajde, neku vrstu uvoda. Čtec je crkveni službeni čin, čiji je glavni zadatak da čita bogoslužbene tekstove, između ostalog Svetog pisma, to jest dijela i poslanica apostolskih i parimija, koji su, da tako kažem, a da ćemo o tome, vjerujem, kasnije, malo podrobnije, odlomci starog zavjeta i molitve tokom bogosluženja. Još od ranih vremena crkve čteci nisu samo čitali u hrišćanskim crkvama, već su i tumačili značenje teško razumljivih tekstova, prevodili ih na jezike lokalnog stanovništva, recimo tu možemo da uvrstimo latinski, grčki, aramejski, koptski, sirijski, jermenski i tako dalje. A dužnost čteca je bila i čitanje Svetog pisma i starog i novog zavjeta. Iz starog zavjeta je čitao sve knjige, a iz novog zavjeta djela apostolska i poslanice. Ovo čitanje se razlikovalo i razlikuje se od čitanja, kako ono uglavnom čujemo, evanđelje koje čita đakon. Kada bismo se osvrnuli kroz istoriju službe čteca, imamo nekoliko izvora koje možemo koristiti, pa recimo Aleksej Petrović Lebedev u dijelu Sveštenstvo drevne vaseljenske crkve navodi izvor iz drugog vijeka poslije Gospoda Isusa Hrista da čtec zauzima prvo mjesto u dan gospodnji i da čtec treba da govori jasnim riječima i da bude sposoban da tumači Sveto pismo jer zauzima mjesto evanđeliste. Ovo je trenutak kada se može reći da je čtec imao izuzetno ozbiljne obaveze u crkvi, ali možemo i da primijetimo da nema razjašnjenja da li i pored prvog mjesta pripada kliru. Treba također, ajde da kažemo i napomenuti, da Tertulijan o čtečevima govori kao nekome ko pripada laičkom redu i to dolazi do izražaja kada govori protiv gnostika. Dakle, kada je bila gnostička jeres, on navodi da oni danas imaju jednog episkopa, a sjutra drugog, ko je danas kod njih đakon, sjutra je čtec. U ranoj crkvi služba čteca je imala neki, hajde da kažemo, harizmatski, učiteljski duh u sebi. Bili su didaskali, pa je zato moguće da ih Tertulijan iz tog razloga ne ubraja u klir, jer tadašnje učitelje, didaskale, niko nije postavljao. Tako da, uzeći tu analogiju i logiku, vjerovatno zbog toga Tertulijan nije uvrštavao štece u klir, ali možemo da vidimo, dakle, da institucija čteca u crkvi je postojala još od najranijih vremena i to pokazuje samo otkrivenje Svetog Jovana Bogoslova kad kaže: blažen je onaj koji čita i oni koji slušaju riječi proročanstva i čuvaju ono što je napisano u njemu, jer vrijeme je blizu. Dakle, čak i u periodu pisanja Apokalipse bilo jasnog razlikovanja između onoga koji čita i onih koji slušaju. Čtečevi kao pripadnici niže hijerarhije veoma su zastupljeni u kanonima, kako sabora, tako i otaca. Zato Teofil Aleksandrijski ima svojih 14 pravila, gdje decidno i eksplicitno u 6. pravilu govori o činu čteca. A kada govorimo o starim freskama, čtečevi su najviše zastupljeni kada se ilustruje, recimo, prenos moštiju nekog od svetitelja, kada je ta scena izobražena. A kada se, evo, recimo, govori o crkvenoj hijerarhiji, nemoguće je zaobići 87 pravila cara Justinijana. Ona govore o ustrojstvu i uređenju života onih koji pripadaju hijerarhiji, ali i kakav odnos treba da ima vjerni narod prema onima koji su u činu. Konkretno za našu temu, koju ima ovoga jutra, su važna pravila koja se odnose na čtečeve, i to 37. pravilo. Iz pouke koju uglavnom, da kažemo, u samom činu hirotesije episkop upućuje novo proizvedenom čtecu, kaže se tamo na crkveno-slovenskom: čado, prvi stepen svješenstva čteca jest. Znači, i vidi se da čteci pripadaju na neki način, da kažemo, crkvenom kliru, sveštenstvu. Isto kazuju mnoštvo kanonskih propisa koji se odnose na čtece i koji ih izdvajaju iz broja ostalih vjernih i ubrajaju u klir. Sveštenstvo je u crkvi jedno, ali se razlikuje po stepenima. U najširem smislu, svi vjerni su carsko sveštenstvo. No u užem postoje svešteni činovi niži ili jerarhije hirotesije, rukoproizvođenja, i viši jerarhije hirotonije, rukopoloženja, ili drugčije crkveno služitelji i svešteno služitelji. Čteci, dakle, spadaju u prvi, najniži čin crkveno služitelja.
Borise, kakav predivan uvod, otvara nam toliko tema da razradimo ovu našu temu jutra. Evo, prvo mi je palo na pamet, rekli ste hirotesija čteca. Šta znači hirotesija čteca i kako se ona razlikuje od hirotonije kada se hirotoniše sveštenstvo?
Pa za razliku od sveštenoslužitelja, čteci su, kako smo malo prije rekli, crkvenoslužitelji. Oni na bogosluženjima pomažu episkopima, sveštenicima i đakonima. Sveštenoslužitelji na njihove dužnosti postavljaju episkopi hirotonijom ili rukopoloženjem u svetom oltaru na svetoj liturgiji. To je jako važan detalj, jer se crkvenoslužitelji na svoje dužnosti postavljaju hirotesijom od strane episkopa izvan svetog oltara i prije svete liturgije, to jest u vrijeme čitanja časova. Hirotesija ili rukoproizvođenje je u pravoslavnoj crkvi polaganje ruku s molitvom za posvećenje u rang nižeg klira, u čin čteca ili ipođakona. Pravo hirotesije pripada episkopima, međutim imamo jedan izuzetak, recimo gdje u manastirima prema 14. kanonu 7. Vaseljenskog sabora je dozvoljeno da ih vrši i nastojatelji arhimandriti i igumani, međutim, što se konkretno naše crkve tiče i novije, da kažemo, prakse koja je već ustaljena, uglavnom to pripada episkopima, arhijerejima. Hirotesija se, za razliku od hirotonije, vrši izvan, dakle, oltara u središtu hrama, i to ukazuje na to da je značaj hirotesije nešto niži od hirotonisanja, ali ne umanjuje, naravno, njen značaj. Rukopoloženje sveštenstva u višu hijerarhiju sveštenstva se također vrši putem hirotesije. Dakle, kada je neko protoprezviter, pa postaje protoprezviter stavrofor sa pravom nošenja naprsnog krsta, također je to čin hirotesije. Posvećenje, recimo, igumanije ženskog manastira također se vrši hirotesijom. Procedura za vršenje crkvenog obreda hirotesije, to ajde da naglasimo, se nalazi u činovniku arhijerejskog svešteno služenja. Naime, onaj kandidat koji se udostojio da primi prvi stepen sveštenstva, stepen čteca, biva provođen dvojicom čtečeva ili ipođakona od sredine crkve naosa i čini tri velika poklona pred ikonom Spasiteljevom, pred ikonom Presvete Bogorodice, pred carskim dverima i najzad, okrenuši se licem ka arhijereju, čini tri velika poklona. Prišavši arhijereju, priklanja glavu, a arhijerej ga znamenuje tri puta krstovidno i polaže ruku na glavu kandidata i izgovara veoma snažne molitve, gdje između ostalog navodi da Gospod slugu svoga, dakle toga kandidata, je odabrao da kao svećonosac ide pred njegovim Božjim svetim tajnama, koje nosi sveštenstvo, prezviteri, jeromonasi, đakoni, a čteci, dakle, idu ispred njih, što i vidimo, ono što prisustujemo, jel da, na svetim liturgijama, u malom i velikom hodu, ili recimo na večernjim službama, pa vidimo da pored nošenja svijeća, često čteci nose i ripide, pa i kadionicu. Nakon čitanja iz apostola, dakle, za čala koje odabere arhijerej da čtec pročita tokom hirotesije, slijedi molitva koja se shvata i kao poruka i naredba Božja data preko episkopa šta je zadatak čteca i šta on treba da čini. I u njoj se između ostalo kaže, čedo, prvi stepen sveštenstva, stepen je čtec. U dopune ovog čina spada i trenutak kada i podjakoni dodaju stihar arhijereju koji ga blagosilja pa slijedi oblačenje. Uslijedit će i davanje pouke i finalna molitva pri kojoj čtec drži upaljenu svijeću okrenut ka istoku u kojoj se kaže, evo, postade sluga Božiji, ime kandidata, čtec najsvetije crkve i onda ime crkve u kojoj je, dakle, postrižen i posvećen svojom službom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ono što je uočljivo u ovoj kratkoj formuli jeste da se čtec postavlja za konkretnu crkvu, što je sličnost sa rukopoloženjem u više stepene. Ukoliko ima više onih koji su kandidati za rukoproizvodstvo, molitve se čitaju u množini.
Da li je moguće da jedan čtec bude, da čtecira u više crkava ili mora samo u jednom hramu Božijem?
Pa ne mora, naravno, ne mora. Međutim, ono što se ovim činom pokazuje jeste da u stvari svo njegovo ustremljenje, da kažemo, i njegova služba se ipak bazira u mjestu gdje je on proizveden, dakle, u taj čin. Ali sad, naravno, evo i mi smo imali mnogo takvih situacija, Bogu hvala, divnih osvećenja, hramova i raznih velikih događaja gdje su prisustvovali mnogi arhijereji. I onda naravno na nivou, evo recimo, naše eparhije, mitropolije Crnogorsko-Primorske, uvijek se javi potreba da svi budemo tu jedni drugim u zajednici, prije svega i u radosti te zajednice, a onda i na korist i na pomoć jedni drugima. Tako da.
Evo i također, Borise, u uvodu ste rekli neke dužnosti čteca još od ranijih vjekova. Da li se te dužnosti razlikuju od dužnosti čteca u današnje vrijeme tokom bogosluženja?
Pa da, kako smo negdje i pomenuli.
Rekli ste bili da je čtec sada morao da bude sposoban da tumači sveta pisma i evanđelja, pa evo, da li danas tako ili se ipak neke stvari razlikuju?
Pa recimo, između ostalog, imamo tu, da kažemo, i pouke, naravno, koje episkop upućuje novo proizvedenom čtecu. On napominje neke od dužnosti, evo recimo konkretno naš blaženo počivši u vrijeme kada sam ja postao čtec i moji prijatelji tu braća u crkvi, mitropolitom Filohija blaženog spomena nam je dao negdje bio u obavezu da tog dana kad nas je hirotesijom proizveo taj čin, da trebamo da čitamo veoma često, makar svakog dana po jednu glavu iz Svetog pisma, iz Novog Evanđelja ili recimo iz Novog Zavjeta ili Starog Zavjeta. I naravno, čitanje, dakle, Svetog pisma, knjige apostola, Parimija, mislim, mi imamo tu i riječ, recimo, Svetog Simeona Solunskog, koji nabraja još neke dužnosti čteca. On kaže da kao služitelj oltara pali svijeće, donosi svešteniku prosvore, također ih priprema, vodu, toplotu, žar, briket sa tamjanom u kadionici, noseći svijeću ili ripide, i kadionicu ide ispred svetinja, kako smo rekli, na vhodu. I jedan citat također Svetog Simeona Solunskog je da uopšte je služitelj i služi Bogu i onima koji se približavaju njemu, da sa svetima služi ulazeći onamo u oltar gdje bivaju anđeli. Samim tim, mjesto na kome služimo Bogu po stepenu koji nam je Bog dao u tom činu, treba da imamo upravo tu svijest, a vjerujem da ćemo i o tome sada u nastavku govoriti, šta je oltar i da to nije samo puka fraza da je oltar najsvetije mjesto u crkvi, nego da to sa sobom povlači i mnoge druge stvari.
Ali zadržala bih se malo na ovim vašim počecima. Bilo mi je jako lijepo i interesantno kako ste vi započeli ovaj sveti čin čteciranja. Da li nam možete malo približiti kako je sve to počelo Da li ste imali nekoga ko vas je učio kako da budete čtec ili to već nekako, kako da kažem, ste sami možda više naučili prisustvovanja Svete službe Božje? Kako ti početci idu? Evo, možda nas slušaju neki dječaci koji bi voljeli, a možda nisu informisani puno, pa da nam približite kako se dolazi do čteciranja na svetim službama.
Pa, kao i sve u životu, nekako je uvijek to stvar osjećanja, stvar duše. Jer nekako, mislim, možemo mi, zavisno u kojim smo godinama, naravno, sad zreliji ljudi, jel da, možemo mi možda nekim znanjem ili nekim stvarima da nešto pojmimo i shvatimo, ali ipak ono što je odsudno, uvijek i Bog kao Bog ljubavi, uvijek je sredina i središte odnosa ono što je u duši, ono što je u srcu. Tako da negdje je prirodno da kažemo da to ide nekim takvim redosledom, siguran sam i kod djece, naravno, konkretno kod mene, prosto prisustvo, biti dio crkvenog života i bogoslužbenog i crkvene zajednice i svega što podrazumijeva crkva, i u užem i u širem kontekstu, i u mikro i na makro planu, prosto u jednom trenutku čovjek poželi da se i na taj način, da kažem, naravno, molitva, sjedinjenje samo kroz svetu tajnu pričešće i mnoge svete tajne nebrojene u našoj crkvi, ne samo onih nominalno 7 svetih tajni koje često navodimo, su naravno također jedna posebna bliskost, ali i ova sveta tajna služenja u oltaru je nešto što je posebna jedna radost i ljubav i jedna utjeha, jedno ukrepljenje, krepost jedna koju Gospod daje čovjeku i kroz taj vid služenja. Ali dakle, to se javi u srcu. Prosto ta želja, potreba. I recimo, pretpostavljam, mislim, nije nešto neka naročita filozofija, ali recimo, evo, jel djeca, sigurno da roditelji ih upute, kao recimo što sam i ja kao dijete, pošto su moji roditelji bili vezani poslom tada za Sarajevo, u Bosni i Hercegovini, tada je to 80. godina, pred sami kraj, na početku već 90. godina, tamo je bio jedan divan sveštenik, dvojica, otac Drago Ubiparipović i otac Periša Vranić. Ali posebno se tu ističe otac Periša Vranić, koji je zaista bio preporodio taj crkveni život u tadašnjem Sarajevu, i dok ovdje u Crnoj Gori još uvijek je to tek počinjalo, posebno dolaskom našeg blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, tamo u Sarajevu interesantno to bilo prilično živo. I recimo, moji prvi ti koraci su bili upravo kao dijete u oltaru u Sabornoj crkvi u Sarajevu.
Ko vam je dao te prve upute kako treba čtec da se ponaša, šta treba da radi? Ko vam je, da kažem, bio duhovni mentor?
Pa eto, ti prvi koraci su znači vezani za oca Perišu Vranića. Kasnije ovdje, posebno u Podgorici, tu je bio otac Dragan Mitrović, sveštenik protojere Stavroford, dugogodišnji starješina ovoga hrama, koji je me uvijek uputio u sve što je trebalo i davao mi sve potrebne smjernice. Također, tu je i sadašnji starješina crkve Svetog Đorđa pod Goricom, protojere i Mirčeta Šljivančanin, i tako tu su kolege, braća, koji su također uvijek bili tu da pomognu za svaku nedoumicu, za sve što je potrebno, čak nije bilo potrebno ni pitati za neke detalje, oni bi svesrdno svakako to već dijelili. Tako da, da kažem, te neke stvari, uhodavanje u sve to su meni makar lično, a vidjeći i ostale primjere, bili veoma laki. Zato što je zaista ljubav ogromna i ona prisnost u zajednici se baš tu mnogo ispoljava.
Evo, kad smo već kod tih stvari koje se uče, da li nam možete ispričati kako izgleda poslušanje čteca u oltaru tokom svete liturgije? Šta se očekuje od njega u smislu molitvene sabranosti, kretanja, odijevanja? Kako to sve izgleda?
Pa to je jedna ovako da kažem, malo i delikatno pitanje, mislim ujedno jednostavno, ali malo delikatno. Zašto? Zato što ipak tu dosta sve zavisi od stepena i zrelosti nekoga ko je, da kažemo, čtec. Zato recimo imamo neke obaveze koje preuzimaju zreliji čtečevi, bili oni već proizvedeni ili ne, neke ozbiljnije stvari, ozbiljnije zadatke, što je potpuno logično, a djeca koja su recimo uzrasta 8, 9, 10 godina ili mlađi ili stariji i tako dalje, oni uzimaju neke lakše obaveze na sebe, što je potpuno prirodno. I naravno u tim godinama dinamika kretanja, radoznalost, sve ono što krasi jedan divni dječji duh, naravno tu ne možemo očekivati sad da su oni besprekorno mirni, i to nije naravno ni potrebno, nekad i lijepo i to vidjeti, ali svakako ono što smo prethodno već i nagovijestili, napomenuli, oltar je ipak najsvetije mjesto u jednom hramu, i bivajući u oltaru, to što smo se udostojili biti na takvom mjestu, na najsvetijem mjestu u crkvi, nas ipak i obavezuje. Jer negdje i po riječima gospodnjim, kome je dato mnogo, malo manje ili nebitno u koje razmjere, od njega će se tako i tražiti. I samim tim biti tu, to podrazumijeva i određeno vladanje, i određeno ponašanje, i određenu svijest, i određenu odgovornost. Tako da ipak poslušanje je jedna, kako i znamo, u našoj pravoslavnoj vjeri i tradiciji, i poslušanje je jedna od najvećih vrlina. Tako da uzimati blagoslov od sveštenika, slušati blagoslov sveštenika i negdje sasvim u redu, naravno da promišljamo, razmišljamo, damo neke sugestije, ne možemo uvijek ni da čekamo samo neke, da kažem, naredbe, nekad prosto je poželjno da čovjek razmisli o nekim stvarima i prije nego što se dese, to je čak i jako važno za čteca, ali sa druge strane treba ipak čovjek da shvati da je blagoslov nešto što je sami na kraju krajeva blagoslov i Gospoda. I dobijajući blagoslov od sveštenika, izvršavajući i slušajući sveštenika u oltaru i gledajući kako se i sam sveštenik ponaša, to je također važno za čteca, da se ugleda na sveštenika. Jer između ostalog, pri rukoproizvođenju hirotesijom u čteca, tamo ima jedna molitva koju arhijere izgovara, koja kaže: dobrim vladanjem, znači, i dobrim ponašanjem u činu, i bivajući u određenoj i čistoti i svemu, da se udostojiš višeg stepena vladanja, služenje u Hristu. Znači, negdje se tu pokazuje i obaveza da čovjek kroz služenje, kroz dobro vršenje zapovijesti i blagoslova, ipak, znači, tu ima i zalog koji treba i dalje primiti, znači, negdje gdje Gospod i obavezuje nas u tom činu. Tako da, naravno, imamo slobodu uvijek, ali ta sloboda ipak treba da bude pojačana našom odgovornošću i našim poslušanjem u oltaru i dobrim vladanjem.
Evo, interesantno, dok sam baš smišljala ova pitanje i ovo, nekako sam sjedila sam u našem sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i potpuno zamišljena i nekako u fokusu za ovaj naš razgovor dok sam se pripremala, shvatila sam da moje vladanje i moje ponašanje onako na stolici u hramu nije bilo baš primjerno, jer nekako kako sam bila u fokusu, prekrstila sam noge i tu sam shvatila da ni to baš nije lijepo. Pa evo, bilo bi mi na primjer sada interesantno da možda onako spomenemo i neke osnovne, da kažem, neki osnovni bonton ponašanja u hramu, i ne samo tokom svete službe, nego inače kako trebaju ljudi da se ponašaju u hramu, jer eto, nevjerovatno kako se to sve Bog uredi, da jedno pitanje pa jedna situacija nadopuni jedno drugo.
Pa mislim, tu ima nekih izazova, da kažem, u našoj percepciji. Zato što ajde, to je možda lijepo u našem narodu, naravno što mi osjećamo toliku neku prisnost i bliskost prema svetinji i prema hramu Božijem, i to nas nekad i u nekim posebno, ajde da kažem, seoskim, manjim mjestima koje su bili upućene na određene crkvene zajednice, parohijske crkve, manastire i tako dalje, pa ne samo da nas vezuje za taj manastir kao nas, već nas vezuju i preci, pa nas vezuju razne stvari, i onda negdje iste, da tako kažem, prisnosti i svega toga što je to jako lijepo, zna nekad da čovjek pređe neku granicu i da sebi možda dozvoli previše neke slobode i opuštenosti, što nas opet vraća na ovo o čemu smo prethodno razgovarali, jer posebno, eto, i na bogosluženjima i van bogosluženja, negdje čovjek treba uvijek da gleda taj odnos sa Gospodom kao, eto, odnos sa najbližim, najrođenijim. Ali to što je neko nama najbliži i najrođeniji, to, evo, ako imamo ljubav, onda nas ta ljubav negdje uči tom strahopoštovanju i tom istinskom strahu Božjem. Ne strahu koji je nešto što nas prepada, što nas čini da cvokoćemo ili da bježimo od Gospoda, nasuprot. Ono nas tjera više ka Gospodu, ali imajući tu zaista istinsku ljubav u tom odnosu, to nas tjera da mi nikad ne povrijedimo taj odnos ničim što ne bi trebalo. Pa između ostalog, tu su i neke stvari koje su možda trivialne, nekad i banalnije, i nekad mnogo ozbiljnije, i tako dalje, ali treba nekako, evo, ja sam imao konkretnu jednu situaciju sa jednim tu djevojkama u hramu, nešto sam u biblioteci hrama sređivao, i onda sam zapazio baš neku buku koja je bila onako konstantna i česta, i hajde, rekao, onako mladi ljudi, malo se našale, nasmiju, ušli su radosni, i naša vjera jeste vjera radosti, i naravno taman posla, ali sam primijetio da one baš su onako insistirale na toj buci, i nekako su ispred same cijeline ikone, čak i ispred ikone Presvete Bogorodice, pravile neke fotografije, pa previše je to bilo naglašeno poziranje, i tako ja onako dođem do njih i kažem, pomaže Bog, djevojke, kako ste? One onako malo iznenađene, kao, kako sad, šta? Ja kažem, pa malo ipak treba da pripazite. U redu je da se slikate, ali evo, možete izaći ispred hrama. I imate evo mjesta po cijelom gradu gdje možete da slikate se koliko god želite. Ali ovdje, ulazeći u hram, došli ste da se susretnete sa samim Hristom, sa samom Presvetom Bogorodicom, u domu Gospodnjem. Pa rekao, kako bi bilo, evo, vi ste, rekao, tu jedna sa drugom, pa da vi dođete jednako druge, pa onako umjesto tog sretanja i susreta, da, ne znam, se onako samo ovlaš pogledate i, ne znam, izvadite aparat i prvo se slikate, pa onda dođe sve ostalo i da se pozdravite i cjelivate i pitate kako ste i tako dalje. Znači, to nije prirodan odnos. I negdje, šta je važno? Naš odnos sa Bogom, živi odnos, živa vjera. A ta živa vjera, ona pokazuje kakav je taj, dakle, naš odnos, i da taj naš odnos bude suštinski. E onda, kad tako postavimo stvari i imamo takvo strahopoštovanje prema našem roditelju, prema našem najbližem prijatelju koji je sve za nas dao i neprekidno nas se razdaje nama, kakvi god da jesmo, onda nekako čovjek ima takav odnos da vodi račune i šta radi i kako se ponaša, i na kraju krajeva, zašto da gledam unaokolo i, ne znam, osuđujem, komentarišem, uzimam, ne znam, kakve sve stvari, riječi u svoje ruke. Došao sam tu da razgovaram i da se sjedinim sa onim koji je najvažniji u našem životu. I nekako taj fokus i ta neka usredsređenost treba da dominira u tom našem susretu sa crkvom, sa manastirom, sa svetinjom. Zato smo tu.
Boris, evo, dok je ovaj razgovor tekao, primijetila sam da ste spomenuli možda neke riječi koje nisu svim slušaocima baš najjasnije. Pa evo, da li možemo iskoristiti ovu priliku i ukratko objasniti neke pojmove koji su važni za služenje čteca? Znači, šta znače riječi kao što su, spomenuli smo, stihar, apostol knjiga, ripide, mali veliki vhod, parimije i druge sve, da. Evo kao napravimo neki mali vokabular.
Odlično, pa stihar, to je osnovni dio odežde u sveštenom služenju, u pravoslavnoj crkvi. On je dugačka, da kažemo, široka haljina, slična dugačkoj košulji koja pokriva cijelo tijelo, od vrata do stopala, sa širokim rukavima i uglavnom je bez proreza, nekako je slična hitonu. Stihar je osnovna, dakle, donja haljina koja se nosi ispod felona i ona negdje, uglavnom, stihar predstavlja osnovu sveštene odežde. Uglavnom može biti, recimo, bijele boje, ajde da kažem u nekom simboličnom smislu, pogotovo u dane Vaskrsa, nedeljne dane. On podsjeća u stvari tom bijelom bojom na odjeću anđela koji su se ih pojavili za vrijeme Vaskrsa ili Vaznesenja Gospodnjeg, i ta bijela boja simboliše čistoću koja se i traži životom i primjerom od nekoga koji je svešteno služitelj. Ako je, recimo, i to možemo da vidimo u crkvi, ako je odežda crvene boje, ona se obično nosi, dakle, kada je, ona može da označava stradanje, eto, recimo, Hristovo, ili recimo stradanje mučenika, ili recimo kada su parastosi, kada su zadušnice ili tako, dakle, mogu biti i drugih boja, recimo kao plava boja kada su bogorodičini praznici, ili recimo zelena boja, evo, dan pedesetnice, duhovdan, silaska Svetog Duha na apostole. Dakle, te boje simbolišu određene praznike. Međutim, stihar također, dakle, ono što smo rekli, osim sveštenstva, nose čteci. Mogu i pojici, ali pošto kod našeg sveštenstva postoje tri stepena, đakonski, sveštenički, arhijerejski, onda i svaki stepen ima svoje određene odežde. Dok je, dakle, kako smo rekli, stihar obavezna odežda za sva tri stepena. I znači, stihare nose i čteci. Što se tiče apostola, bogoslužbene knjige, ona se čita utvrđenim redosledom i uglavnom uvijek to ide prije čitanja evanđelja. U apostolu je sve podijeljeno na odlomke za čitanje na službama po tipiku. Knjiga počinje dijelima apostolskim, čiji je autor apostol sveti apostol Luka. Poslije dijela apostolskih dolaze saborne poslanice svetog Jakova, svetog apostola Petra, dvije su njegove poslanice, svetog apostola Jovana, njegove su tri poslanice, i Jude, a poslije njih 14 ide poslanica svetog apostola Pavla, između kojih su poslanice Rimljanima, onda dvije poslanice Korinćanima, imamo poslanice Galatima, Efescima, Filipljanima, Kološanima, Solunjanima također, to su dvije poslanice Timoteju, dvije poslanice apostolu Titu i Filimonu. Čitač, čtec koji će, dakle, čitati apostol, on, da kažemo, prima od sveštenika blagoslov ili od arhijereja i odlazi tada na sredinu hrama dok pojici pjevaju prokimen, određeni stih iz Svetog pisma Starog Zavjeta, i u apostolu se čitaju odlomci iz dijela, kako smo malo prije naveli, svetih apostola i poslanica svetih apostola koji su sastavni dio novozavjetnog biblijskog kanona. Nakon čitanja apostola, koje se završava pjesmom Aliluja, dakle, to je jevrejska riječ koja znači Aliluja, znači slavite Gospoda. Broj začala u apostolu počinje dijelima apostolskim, nastavlja se u sabornim poslanicama, prelazi na poslanice apostola Pavla i završava se njegovom poslanicom jevrejima. U apostolu ima svega 335 začala. Na kraju praksa apostola nalazi se skazanje u kome su navedena začala za nedjeljne i sedmične dane od Vaskrsa za cijelu pedesetnicu. Onda za 33 sedmice preko godine, za 4 pripremne sedmice pred Veliki post i 7 sedmica posta, a zatim za praznike kalendarskim redom počevši od mjeseca septembra, što je početak ciklusa bogoslužbenog i iza toga navedena su začala zajednička za pojedine likove svetih, anđele, proroke, apostole, mučenike itd. i najzad za pojedine svete tajne i molitvoslovlje. Na liturgiji mogu se čitati najviše tri začala apostola i tri začala iz svetog evanđelja. Drugo i treće začalo nazivaju se po začalo. Drugo začalo nadovezuje se na prvo bez naročitog zastoja, treće se pak počinje čtec tako da se drugo završi potpunim završetkom, a onda uz pazimo, ili na crkveno-slovenskom vonmen, đakona ili od sveštenika, počinje treće začalo čitanje. Važno je reći također, kada pominjemo čitanje svetog apostola, da svešteni tekstovi, ili recimo iz Parimija, ili čitanje psalama, tokom bogosluženja se ne čitaju na način kako se čitaju svjetovni tekstovi. Kako bi recimo sad uzeli da čitamo svjetovne tekstove, jer iz duboke starine oni se čitaju, da tako kažemo, recitativom. Blažen Avgustin recimo svjedoči da od svetog Atanasija Velikog potiče uputstvo čtecu da pjeva psalme tako da on ne toliko pjeva, koliko ih u stvari kroz tu melodiju čita. Tako se dakle čitaju i psalmi, kao što smo rekli, i parimije, a slično i psalmi na jutrenju i antifoni na liturgiji. A apostol i evanđelje, što smo imali sigurno prilike svi da čujemo i naši slušalci, dakle oni se čitaju na još nekako svečaniji način. Što se tiče, kad smo ovo zaključili sa knjigom apostola, dijela apostolskih, tu je između ostalog Ripida. Kako da je opišemo, Ripida je predstave heruvima, kružnog oblika, uglavnom sa dugačkom drškom. Simbolički Ripide predstavljaju bestjelesne anđelske sile iz redova serafima i heruvima i Ripide sadrže predstave ovih bestjelesnih anđelskih sila koji su po zakonu osjenjivale kovčeg zavjeta. Dakle, onaj kovčeg u kome su se čuvale tablice Mojsijeve, 10 Božih zapovijesti koje je primio na Sinaju i svetinju nad svetinjama. Simbolička upotreba ovih predmeta značajna je i veoma složena i pored toga one, možemo to svakodnevno da vidimo u bogosluženju, prethode časnim darovima na velikom hodu, nose se na litijama, pojedinim momentima u arhijerejskoj službi kao i u svim važnijim slučajevima. Ripidama se osjenjuje, recimo ima, može i ta praksa da bude i grob upokojenog arhijereja, a kada nisu u upotrebi, one se, evo, recimo kod nas u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, uglavnom čuvaju u oltaru, recimo u opsidi. Mali vhod smo pomenuli, to je dio drugog dijela liturgije oglašenih, koji počinje pri kraju pojanja blaženstava, koji znamo da započinje od svetog prestola, prolazeći kroz sjeverne dveri ikonostasa, dakle do sredine soleje, i završava se povratkom u oltarski prostor kroz carske dveri i nazad do časne trpeze. Međutim, ajde da kažemo da mali vhod, zašto je mali vhod? On simbolično izobražava krštenje, javljanje Gospoda Isusa Hrista na javnu propovijed, njegovo pojavljivanje, dakle, među ljudima. Evanđelje na malom hodu, koje se, dakle, pronosi, predstavlja samog Isusa Hrista, koji se po prvi put javno javlja svijetu kroz javnu propovijed. Za vrijeme pojanja blaženstava slušamo početak njegove propovijedi i upaljena svijeća koju čtec, dakle, nosi pred đakonom za vrijeme vhoda, označava svetog Jovana Krstitelja, koji je kao preteča, znači gospodnji, ide pred Gospodom da bi mu pripremio put. Simbolika silaska riječi Božje sa neba među ljude u potpunosti je postignuta u malom hodu. Što se tiče velikog hoda, on je dio trećeg dijela liturgije, liturgije vjernih, koji počinje za vrijeme pojanja heruvimske pjesme, gdje se vrši prenos svetih darova u toku liturgije sa žrtvenika na časnu trpezu. Veliki vhod započinje kod žrtvenika, prolazeći kroz sjeverne dveri ponovo, ikonostasa, dakle, do sredine soleje, završava se povratkom u oltarski prostor kroz carske dveri sve do časne trpeze. Veliki vhod nas prenosi u Jerusalim, dakle, to je njegovo značenje, kada? U vrijeme Hristovog nošenja časnog krsta na Golgotu. Jer zajedno sa pojanjem heruvimske pjesme, simbolički predstavlja dolazak Isusa Hrista iz Vitinije u Jerusalim na dobrovoljno mučenje, stradanje i smrt. Zbog toga se u vrijeme velikog hoda, posmatrajući prenošenje časnih darova, priklanjaju glave sa najvećom pažnjom, pobožnošću i poštovanjem, jer kraj nas prolazi sam Gospod Isus Hristos noseći časni krst i idući na muke i stradanja, radi nas i naših grijeha i radi trijumfa ljubavi i života nad grijehom i smrću. Kada smo pomenuli sve ovo, mi smo pomenuli nekoliko puta tokom ovoga razgovora i parimije. Parimije, dakle, pripadaju biblijskom starozavjetnom dijelu, to su izabrani odjeljci starozavjetnih knjiga, uglavnom između ostalog i proroštava, koje se u pravoslavnom bogosluženju čitaju, recimo, često na večernjoj službi uoči praznika i odnose se na događaje koji crkva proslavlja i oni su praslika, zato je važno to čitanje, oni su, dakle, u odnosu na taj praznik koji crkva proslavlja, oni su praslika određenog tog novozavjetnog događaja. I čitaju se, recimo, ono što je vjerovatno možda i našim slušalcima najviše poznato, da se parimije najviše čitaju tokom časnog i velikog posta, za vrijeme liturgije pređe osvećenih darova. Također, tu imamo, recimo, idi kirije i trikirije. Ne znam da li smo ih pominjali, nisam.
Nismo, ali sad je pravo vrijeme.
Jeste, jer to su, dakle, one se upotrebljavaju prilikom arhijerejskih bogosluženja i u određenim dijelovima bogosluženja prema propisima arhijerejskog činovnika, arhijerej blagosilja vjerni narod dikirijama i trikirijama, ili dikirijama i krstom, a u toku liturgije upotrebljavaju ih i đakoni. Dikirije, zašto su dikirije? Dikirije označavaju one, to su dvije svijeće, one označavaju dvije Hristove prirode. Zato su dikirije i dvije svijeće, jer označavaju božansku i čovečansku prirodu Gospoda Isusa Hrista, a trikirije, tri svijeće, možemo i da pretpostavimo, znači one označavaju tri lica Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha. Imamo također žezal, on je uglavnom ukrašeni metalni, može biti i drveni štab koji se dodjeljuje episkopu na rukopoloženju, uslovno se može nazvati, da tako kažemo, i dijelom episkopske odežde kao simbol vlasti i brige za povjereno mu umno stado. Na vrhu žezla, to sigurno su mnogi zapazili, je zmija sa dvije glave, e sad između te dvije glave je krst. I sad šta to znači? Dakle, simbolika same zmije na žezlu simbolišu i vidljive i nevidljive neprijatelje nad kojima u stvari episkop ima vlast, što se doslovno da uočiti recimo kroz način na koji episkop drži taj žezl. Jer on polaže desnicu na vrh žezla držeći praktično na neki simbolični način zmije u svojoj šaci. A krst na žezlu znači da arhijerej ima slavu Hristovu, znači datu od Gospoda i napasa svoje stado. I sveti Simeon Solunski kaže da žezlo koje drži arhijerej označava vlast Svetoga Duha, ukrepljenje ljudi, snagu putevoditelja, ali i da kažnjava, ima vlast da kazni one koji su nepokorni riječi Božjoj i volji Božjoj, a one koji su daleko pak vremenom, prostorom i na neke druge načine ima snagu da sabira sebi. I žezal se, da kažemo na grčkom, zove paterisa, što znači u stvari pater, otac, znak očinskog upravljanja svojom pastvom.
Evo, ne znam da li naši uvaženi slušalci osjećaju ovo što ja osjećam, ali nekako i kao novinar i kao osoba koja ide na svete službe Božije, taman kada pomislim da sam znam ne sve, ali dosta, shvatim da ovako u razgovorima ima baš dosta toga zapravo što ne znam. I evo, Borise, zaista vam hvala na svom ovim lijepim i obrazloženjima, zaista nas divno ispričali i uveli u cijeli čin i čteca i drugih, da kažem tako, i pojmova vezano za sveta bogosluženja. Međutim, razlika me interesuje, spomenuli ste i podjakon, pa da vidimo koja je to po funkciji odgovornostima i mjestu bogosluženju razlika između čteca i podjakona.
Pa čin i podjakona je viši od, dakle, čina čteca. Da tako kažem, ajde malo ovako slobodnije, nekako čin i podjakona zna često da bude i most između, recimo, viših činova, činova sveštenstva, sveštenika, sveštenoslužitelja, arhijereja i nižih činova, kao čina čteca. U našoj crkvi i podjakon uglavnom služi usko onako sa episkopom tokom njegovih svetih službi i vezana je njegova služba za pomoć episkopu pri služenju. Znači nekako služba i podjakona je takva da onako baš bude tu uz episkopa za sve što je potrebno. Dakle, to može biti pridržavanje služebnika, ovog činovnika arhijerejskog bogosluženja. Tu imamo orlece, isto pomjeranje orleca, oblačenje, skidanje odeždi, pranje ruku, dopunjavanje kadionice, držanje već pomenutih dikirije i trikirija, kada nema, recimo, dovoljno đakona. I hajde da iskoristimo još jedan izraz koji je možda ovako blizak. Praktično i po đakon dođe nešto kao adjutant.
Jasne.
U savremenoj crkvi i po đakon ne pripada najvišem sveštenstvu, ali treba napomenuti da su do 13. vijeka i podjakoni bili dio đakonata. Jer tada, posle reformi carigradskog patrijarha Manojla I, zbog činjenice da su i podjakoni ograničili svoje dužnosti samo na đakona i postavili se u isti položaj sa đakonima, to je bio jedan izazov, malo i problem, patrijarh je de jure, da kažemo, lišio i podjakona stepena visokog sveštenstva koji su imali do tada, naredivši da se hirotesija ne vrši pred velikim hodom, već u centru hrama, kao i niži sveštenici. Istovremeno i podjakon se oblači u stihar, isto kao i čtec, ali ima jedan od dodataka dostojanstva đakona. Po tome možemo prepoznati i podjakona, to je onaj đakonski orar. Međutim, za razliku od đakona, kako ga već đakon nosi u svojoj službi, kod i podjakona se on nosi ukršteno preko oba ramena i na taj način možemo da kažemo da simbolizuje anđelska krila. I podjakon koji u činu tokom svete liturgije u oltaru rukuje sa svetim sasudima, svetim darovima, bi ipak iz tog razloga trebao da kažemo, ipak ograniči svoju određenu komunikaciju i bračnu sa suprugom, a recimo iz istog razloga i podjakon ne može, za razliku od čteca, od čina čteca, i podjakon ne može stupiti u vjenčanje nakon hirotesije. Dakle, kad arhijerej proizvede nekoga u čini podjakona, on, ako je do tada bio oženjen, to je u redu, ali ako recimo do tada nije bio u svetoj tajni braka, on nakon toga ne može primiti svetu tajnu braka.
A da li postoji neka vrsta podjele između čteca i pojca? Možemo li reći da je čin jednak u službi, a različit u izrazu, ili nije to tako?
Pa, jako su bliski, ali ćemo objasniti zašto i nisu. Čteci, kako smo već pomenuli, spadaju u prvi taj najniži čin crkvenog služitelja, ali oni su ipak malo, da kažem, ajde u nekim razlikama, kao viši od pojaca. Iako se naime iz starine vrši isti molitveni čin za proizvođenje i pojca i čteca, što vidimo i u činovniku arhijerejskog bogosluženja, ali je pri tome, za razliku od čteca, kome se dakle daje apostol knjiga da iz nje čita određenu poslanicu, određeno začalo, pojcu se daje psaltir iz koga on pjeva određeni prokimen. Sem toga, episkop je, dajući psaltir, mu upućivao i drugčiju pouku nego što je upućuje čtecu. On između ostalog kaže: primi ovu knjigu psalama, pojanja i pjesama duhovnih i od sada pazi na sebe, jer imaš vlast da sa svakom pažnjom i strahom Božim čitaš i pjevaš ovo u crkvi u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. I bitna je razlika i u tome što pojac, za razliku od šteca, nije postrižen. Znači, nije njegova kosa postrigavana. Nego se to obavezno činilo pri proizvođenju, znači upravo za štec. Međutim, da rezimiramo, treba naglasiti da je razlika između postavljenja šteca i pojca minimalna. Ona se odnosi na davanje druge knjige, kao što smo rekli, od strane episkopa, kao i u ovoj završnoj pouci koju episkop upućuje. I još jedna bitna razlika, možda i najvažnija, jeste, eto da u ovom rezimeu kažemo, što smo malo prije također rekli, da eto, u činu postavljenja pojca nema postriženja vlasi. I to, ajde da kažem, isto važno, zato što u svim drugim činovima koje bi se kandidat udostojio, čina i podjakona, i čina djakona, i jereja, i tako dalje, više se ne vrši postrizavanje kose, nego se vrši u ovom prvom činu, činu čteca. Tako, recimo, Sveti Simeon Solunski kazuje da su svi svešteni činovi postali, to je to, ajde, isto važno ovo, kako kažemo, manji i veći čin i tako dalje, naravno, slava, koje se ipak u služenju i povjerenje i obaveza, sve ono što smo u stvari pomenuli u tom ponašanju našem u određenim činovima, to nam je u stvari samo veće služenje i veća odgovornost pred Gospodom. Ali nema, iako i, evo, pominjali smo sve to, ali po onome što primamo i ljubavi, kako možemo služiti, nema većih i manjih činova. Nego svako je u prilici da osjeti neizmjernu radost i ljubav u onome što mu je Gospod podari. I u bilo kom poslušanju da se nalazi. I to možemo vidjeti i u nebeskoj hijerarhiji. Znači, imamo razne činove angela, imamo razne stepene služenja, svako ima, recimo, svoje zadatke. Ali mi znamo iz kazivanja i Svetog pisma šta se dogodilo sa onima koji nisu shvatali svoju ljepotu služenja u Gospodu i koji nisu imali ljubavi i blagodarnosti i smirenja. Tako da svi činovi u crkvi su u stvari postali po ugledu na samoga Gospoda, Isusa Hrista, koji ih i sam vršio i svojim primjerom i svojim životom osvetio. I evo, recimo, što se konkretno službe čteca tiče, sami Gospod je također vršio tu službu. To se, recimo, vidi u trenutku kad je u Nazaretskoj sinagogi uzeo knjigu proroka Isaije i iz nje čitao. To vidimo u Evanđelju po Luki. Recimo, a također, evo, Sveti Simeon Solunski navodi da su vlasi, koje, eto da se opet vratimo na ovaj čin šteca, koji se postrižu u stvari na glavi, kao cvijet svega tijela. Da je to ta simbolika, eto i to da, jer postriženjem se one prinose Bogu kao prvi plod u znak da je čin šteca početak posvećenja sebe na službu Boga. I eto, to mi šteci treba uvijek da imamo na umu.
Borise, zaista vam hvala puno i na izdvojenom vremenu na ovom veoma poučnom razgovoru. 11 sati je 58 minuta, vrijeme je da završimo i privedemo kraj ovu temu jutra. Ja sam sigurna da će mnogi naši slušaoci sada i bolje razumjeti ulogu čteca u životu crkve, ali i značaj služenja kroz poslušanje, molitvu i trud. Neka ovaj razgovor bude podstrek svim mladim momcima koji osjećaju priziv da se aktivno uključe u bogoslužbeni život i u svoju ljubav prema crkvi, da je pretoče u služenje Gospodu i narodu Božijem. Uvaženi slušalci, ovo je bila tema jutra. Naš sagovornik je bio čtec Boris Musić, službenik Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Hvala vam mnogo na svemu. Svako dobro.